Ձերդ մեծություն, եղածը եղած է, ասաց Մարգարիտը կիսաձայն։ Փոխանակ ժամանակ կորցնելու անցածն ափսոսալու վրա, պետք է հնարավոր լավագույն ելք մտածել ապագայի համար։
Եթե իմ տեղը լինեիք, տիկին, ասաց Հենրին իր քննախույս հայացք նրանից չկտրելով։ Դուք դեռ կարող էիք որևէ հույս ունենալ։
Այո, անպայման։ Եվ ես այդ կդիտեի, որպես երեք միավորից բաղկացած մի խաղ, ուր տանուլ եմ տվել դեռ միայն առաջին միավորը։
Օ, տիկին, ասաց Հենրին շատ կամաց։ Եթե վստահ լինեի, որ դուք էլ խաղում եք ինձ հետ։
Եթե ես ուզենայի ձեր հակառակորդների կողմից լինել, պատասխանեց Մարգարիտը, կարծում եմ վաղուց կարող էի այդ անել։
Ճշմարիտ է, ասաց Հենրին, ես անշնորհակալ եմ, և ինչպես դուք ասացիք, ամեն ինչ դեռ կարելի է շտկել հենց այսօր։ Ավաղ ձերդ մեծություն, ասաց Լամոլը, ես ձերդ մեծությանն ամենայն հաջողություն եմ մաղթում, սակայն այսօր մեզ հետ չէ այլևս ծովակալը։
Հենրին ժպտաց իր ռամկական խորամանկ ժպիտով, որ արքունիքում չէին հասկանում մինչև այն օրը, երբ նա դարձավ Ֆրանսիայի թագավոր։
«Տիկին», սկսեց նա ուշադիր նայելով Լամոլին,
«այս ազնվականը, սակայն, չի կարող ձեզ մոտ մնալ, առանց ձեզ մեծ նեղություն պատճառելու. Եվ ինքն էլ վտանգավոր անակնկալների կարող է հանդիպել. Ինչ եք մտածում անել»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Մարգարիտը, «բայց մենք չենք կարող նրան Լուվրից դուրս բերել, թեև ես մի անգամ այն համամիտ եմ ձեզ հետ»։
«Դժվար բան է»։
«Ձերդ մեծություն, իսկ պարոն Դելամոլի համար մի փոքր տեղ չի գտնվի ձեզ մոտ»։
«Ավաղ, տիկին, դուք շարունակում եք ինձ այնպես դիմել, կարծես ես դեռ հուգենոտների թագավորն եմ, և կարծես ժողովուրդ ունեմ. Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես գրեթե կիսով չափ արդեն հավատափոխվել եմ, և գրեթե ոչ ոք չունեմ»։
Մի ուրիշ կին, բայց ոչ Մարգարիտը, կշտապեր անմիջապես ասել, նա կաթոլիկ է, սակայն թագուհին ուզում էր, որ Հենրին ինքն ասի այն, ինչ կամենում էր նրանից լսել։ Իսկ Լամոլը, տեսնելով իր հովանավորուհու այդ զսպվածությունը և չիմանալով, թե ոտքն ուր պիտի դնի, որ չսայթաքի ֆրանսիական արքունիքի նման վտանգավոր տեղում, նույնպես լռեց։
«Բայց», խոսեց Հենրին, վերընթերցելով Լամոլի բերած նամակը, «Պրովանսի նահանգապետն ինձ գրում է, որ ձեր մայրը կաթոլիկ է եղել, և ձեզ հետ բարեկամությունն այդտեղից է գալիս»։
«Ինձ թվում է», ասաց Մարգարիտը, «դուք ինչ-որ երդումի մասին էիք խոսում, պարոն Կոմս, հավատափոխության երդումի, բայց գլխումս ամեն ինչ խառնվել է, օգնեք ինձ, պարոն Դելամոլ, արդյոք դա մոտավորապես նույն բանը չէ, ինչ կամենում է թագավորը»։
«Օ, այո, բայց ձերդ մեծությունն այնքան սառը վերաբերվեց պատմածիս», ասաց Լամոլը, «որ այլևս չհամարձակվեցի»։
«Որովհետև այդ ամենն ինձ բոլորովին չէր վերաբերում, բացատրեք թագավորին, ասացեք»։
«Դա ինչ երդում է»,  հարցրեց թագավորը։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Լամոլը, «երբ մարդասպանները հետապնդում էին ինձ, ես գրեթե անզեն, երկու ծանր վերքերիցս կիսամեռ, հանկարծ աչքիս երևաց մորս ստվերը, որ խաչը ձեռքին ինձ հասցրեց մինչև լուվր. այն ժամանակ երդվեցի, որ եթե փրկվեմ, մորս դավանանքը պիտի ընդունեմ, որին աստված թույլ էր տվել դուրս գալ գերեզմանոցից, որպեսզի փրկության ճանապարհ ցույց տա այդ զարհուրելի գիշեր. աստված ինձ բերեց այստեղ, ձերդ մեծություն. Եվ ահա կրկնակի հովանավորության տակ եմ, Ֆրանսիայի արքայադստեր և Նավարայի թագավորի. իմ կյանքը հրաշքով փրկվեց, ուրեմն պետք է կատարեմ երդումս. ես պատրաստ եմ կաթոլիկ դառնալու»։ Հենրին հունքերը կիտեց. թերահավատ բնավորության տեր այդ մարդու համար հավատը հաշվով փոխելը հասկանալի էր, սակայն համոզմունքով հավատ փոխելուն նա կասկածով էր վերաբերվում։
«Թագավորը չի ուզում օգնել իմ հովանավորյալին», մտածեց Մարգարիտը։
Իսկ Լամոլը այս երկու հակադիր կամքի բախումից շփոթվել և անհարմար վիճակի մեջ էր ընկել։ Ինքն էլ չիմանալով ինչու, նա իրեն ծիծաղելի վիճակում էր զգում։ Սակայն Մարգարիտը, իր կանացի նրբանկատությամբ, նրան դուրս բերեց այդ վիճակից։
«Ձերդ մեծություն, մենք մոռանում ենք, որ այս վիրավոր մարդը հանգստի կարիք ունի. Ես ինքս էլ չեմ դիմանում, ուզում եմ քնել»։
Լամոլը իսկապես գույնը գցեց, բայց պատճառը Մարգարիտի վերջին խոսքերն էին, որ նա հասկացավ յուրովի։
«Այո, Տիկին», ասաց Հենրին, «միանգամայն պարզ է. Հանգիստ տանք պարոն դ Լամոլին»։
Երիտասարդը աղաչական հայացքն ուղղեց Մարգարիտին և հակառակ երկու մեծությունների ներկայության հասավ աթոռին ու նստեց, հոգնությունից և հոգեկան տառապանքից ուժասպառ։ Մարգարիտը հասկացավ, թե որքան սեր կար այդ հայացքի մեջ և որքան հուսահատություն այդ թուլության մեջ։
«Ձերդ մեծություն», ասաց նա, «այս երիտասարդ ազնվականը կյանքը վտանգի է ենթարկել հանուն իր թագավորի և վիրավորվել է, երբ վազում էր լուվր ձեզ հայտնելու ծովակալի և դտելինիի մահը. Ուստի ձերդ մեծությունը պետք է նրան արժանացնի պատվի, որի համար նա ձեզ երախտապարտ կլինի ամբողջ կյանքում»։
«Ինչպիսի, Տիկին», հարցրեց Հենրին, «հրամայեցեք, ես պատրաստ եմ»։
«Պարոն դե Լամոլն այս գիշեր կքնի ձերդ մեծության ոտքերի մոտ. Դուք ձերդ մեծություն կքնեք այս օթոցին. Իսկ ես իմ օգոստոսափառ ամուսնու թույլտվությամբ», ավելացրեց Մարգարիտը ժպտալով, «կկանչեմ ժիոննի և անկողին կմտնեմ, քանի որ հավատացնում եմ տերին. երեքիցս ոչ մեկից պակաս կարիք չունեմ հանգստի»։
Հենրին խելացի մարդ էր, նույնիսկ շատ խելացի, մի բան, որ հետագայում նշում էին նրա բարեկամներն ու թշնամիները։ Նա հասկացավ, որ այդ կինն իրավունք ունի նրան ամուսնական անկողնուց վանելու իր նկատմամբ ցուցաբերած անտարբերության համար։ Եվ սակայն Մարգարիտը այդ անտարբերության համար վրեժ խնդիր եղավ նրա կյանքը փրկելով, ուստի Հենրին ինքնասիրությունը մի կողմ դնելով պատասխանեց.
«Տիկին», ասաց նա, «եթե պարոն դե Լամոլը ի վիճակի լինի հասնել մինչև իմ հարկաբաժին, նրան կտրամադրեմ իմ անկողինը»։
«Այո», առարկեց Մարգարիտը, «բայց ձեր սենյակը հիմա ապահով չի կարող լինել ոչ մեկիդ, ոչ էլ մյուսիդ համար. Եվ զգուշությունը պահանջում է ձեր մեծություն մնալ այստեղ մինչև վաղը»։
Եվ թագավորի պատասխանին չսպասելով, կանչեց ժիոննին, կարգադրեց օթոցին անկողին պատրաստել թագավորի համար, իսկ թագավորի ոտքերի մոտ Լամոլի համար, որն այնքան երջանիկ էր, այնքան գոհ այդ պատվի համար, որ այլևս վերքերի ցավերն էլ չէր զգում։ Իսկ Մարգարիտը հանդիսավոր ծնկացալ ողջույն արեց թագավորին, վերադարձավ իր սենյակ և բոլոր դռների փականքները գցելով անկողին մտավ։
«Վաղը», ասաց ինքն իրեն, «Լամոլը պետք է պաշտպան ունենալ ուղրում, և ով այսօր խուլ մնաց այդ խնդրի հանդեպ, վաղը կզղճա»։
Հետո նշան արեց ժիոննին, որը սպասում էր նրա վերջին կարգադրությունները ստանալու։ Ժիոնն մոտեցավ։
«Ժիոն», ասաց նրան շատ կամացուկ, «պետք է մի պատրվակ գտնել, որ իմ եղբայր Ալանսոնի դուքսը վաղն այստեղ կա առավոտյան ժամը 8-ից առաջ»։
Լուվրի ժամացույցը խփեց ժամը 2-ը։ Լամոլը մի քանի րոպե թագավորի հետ խոսում էր քաղաքականությունից, սակայն թագավորը սկսեց ննջել և շուտով այնպես էր խռմփացնում, կարծես Բեյարնի իր մորթե անկողնում քնած լիներ։ Լամոլը թերևս նույնպես քներ թագավորի նման, սակայն Մարգարիտը քնած չէր։ Շուռումուռ էր գալիս անկողնում, և այդ ձայները խռովում էին երիտասարդի մտքերը, չէին թողնում քնել։
«Նա շատ երիտասարդ է»,
մտմտում էր Մարգարիտը, չկարողանալով քնել,
«և շատ երկչոտ. կարող է նույնիսկ, դա դեռ պետք է տեսնել, կարող է նույնիսկ ծիծաղելի լինել, բայց աչքերը գեղեցիկ են,
կազմվածքը լավն է, շատ հմայք ունի, բայց եթե հանկարծ պարզվի, որ քաչ չէ, նա փոխել է, հավատը փոխում է, ափսոս, երազն այնքան լավ էր սկսվել. Սպասենք, թողնենք դեպքերն ընթանան իրենց կարգով ու անձնատուր լինենք խենթ Հանրիետի եռակի աստծուն։ Եվ լուսադեմին միայն Մարգարիտը քուն մտավ շշնջալով. Էրոս կուպիդո ամուր։